Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Виза за брак може да биде последно средство за оние кои не можат да добијат постојан престој на друг начин за да живеат во Австралија. Но се чини дека обидите за постојан престој преку легитимните канали може да биде исто толку ризично како што е да се плати на некој да се омажи или ожени за тебе. Специјална истрага од страна на програмата The Feed на SBS Viceland го истражува подземниот пазар каде австралискиот постојан престој се купува и се продава. Таму наоѓаат несовесни агенти и брокери за работа и разговарат со жртвите кои изгубиле илјадници долари во потрага по австралискиот сон. Ова е заедничка истрага во која се вклучени The Feed, јазични програми на SBS и весниците на Fairfax.
Don't think about fake Mary, it's a true Mary. This is true, everything is true. Everything is real. It's just you don't sleep together, that's all.
Oh, be 对吧?
Oh. You have to provide enough evidence. So the immigration, they believe that this is the true Mary.
Ова е вистински разговор помеѓу еден известувач на SBS од Виетнамската програма и брачен брокер од Камбоџа. Следното е исто така прикриено снимање на разговор помеѓу кинески новинар на SBS и потенцијален сопруг, во кој новинарот добива потврда дека треба да плати 150.000 долари за да добие виза за стален престој во рок од 2 до 3 месеци или најмногу до една година.
I need to pay about 150,000, right?
Yes, that includes everything.
How soon will I be able to get permanent residence after applying?
Within 2 to 3 months, a year at most.
Кога SBS почна да истражува, тимот најде на реклами од луѓе кои го барат својот така наречен совршен партнер на онлайн форумите и весниците во заедницата. Но во многу случаи тие не барат љубов, туку брачна виза. Друг начин на кој се добива постојан престој е наоѓање на работодавач, кој влегува во улога на спонзор. Ова е се по-популарно, особено кај странските студенти, кои веќе инвестирале време и пари во Австралија. Постојат многу брокери за работа и агенти за миграција, кои велат дека можат да им помогнат на идните мигранти да се прилагодат и одговорат на постојано променливиот систем на владата. Сижимон и Лина живеат во Керала, во јужниот дел на Индија. Во 2008 година, Лина студирала угостителство во Австралија. Мислеше дека би можела да аплицира за постојан престој по дипломирањето, но владата ги смени правилата и го одстрани курсот од листата. Парот се врати во Индија, но не пред да се состане и да ја стави својата доверба во регистриран миграцијски агент. Следното е снимка на разговорот помеѓу парот и миграцијски агент во кој тој ги известува дека работодавачот бара 25.000 американски долари за спонзорирање на виза.
The employer fee, the sponsorship fee, he's going to charge 25,000 for that.
How much? 25,000?
That's right, yes.
Според законот за миграција, исплатата за спонзорство е незаконска. Еве го повторно агентот кој ја споредува бараната сума со уште поголеми од помеѓу 50 и 100.000 долари, за кој тој вели ја плаќаат други луѓе со исти барања за виза, убедувајќи го парот дека работата е легитимна.
I tried to negotiate with them, but to be honest, Sijimon, there are people over here actually paying 50 or 100,000. That's very hard. However, this is a genuine job.
Во 2015 година владата ги зголеми казните за оние кои плаќаат за да добијат спонзорство и оние кои добиваат такви исплати. Но Сиджимон и Лина мислеа дека инвестираат во својата иднина и има доверба во нивниот агент. Впрочем, тој беше регистриран агент. Во следната снимка, миграцијскиот агент го известува парот дека спонзорот прима само готовина.
These employees will only accept cash, so you either need to give it to somebody in Melbourne to actually come and meet up over here, or... I'm trying to think of the best way. He won't allow bank to bank.
На крајот, Сиджимон и Лина изгубија повеќе од шанса да започнат нов живот во Австралија. Откако агентот ги добил парите, тој целосно ги игнорирал, неговиот телефон бил исклучен, а неговата имејл сметка била префрлена на друго лице, а визата целосно одбиена.
After he received the money and after he charged his professional fees and all the money, he's just ignoring us. His phone was completely disconnected.
Не се работи само за индивидуални агенти за миграција, ни за работодавците кои земат пари кога ќе видат можност. Во темниот пазар на визи постојат цели компании кои тргуваат со поништените соништа, искористувајќи ги странските студенти и други потенцијални имигранти. Екипата на програмата The Feed на SBS замена за Brisbane да ја испита агенцијата за вработување наречена Global Skills and Business Services. Компанијата беше основана и управувана од човек наречен Джак Рашковиќ, кој е директор и единствен акционер. Компанијата беше насочена кон странските студенти кои бараат работа, особено спонзорства за работа, кои би можеле да доведат до постојан престој. Студентите подпишуваа договори за вработување и се сретнуваа со господинот Рашковиќ и неговиот персонал во канцелари од професионален стандард во Сиднеј, Мелбурн и Брисбен. Госпогицата Вани е една од многуте лица кои разговараа со SBS. Та вели, во 2016 година, господинот Рашковиќ и нашол добар работодавач. Потпишала договор со него за 25.000 долари, но не се реализира, бидејќи целата работа се одвивала само на хартија.
In 2016, he found me a good employer and everything was good and I signed a contract with him. But that job never happened in real.
Госпогицата Мандип е уште една жртва на компанијата Global Skills and Business Services, која по уплатувањето на 40.000 долари доби имејл порака дека компанијата е ликвидирана и нема да ѝ бидат вратени парите.
I paid him $40,000 and I got the money from whole money I got them from India from my in-laws and my parents. They have mortgaged their property and got the money and they have transferred from India.
Според договорите за услуги подпишани од клиенти и Global Skills, клиентите немаат гарантирани работни места, но имаат право да ги добијат назад уплатените пари ако нивното вработување трае помалку од 12 месеци. Но Global Skills сега е во ликвидација, тврдејќи дека нема средства. На повеќе од 30 луѓе им се должат слични износи како на Вани и Мандип. Постојат и други со кои SBS разговараше, кои не се на листата на кредитори, вклучувајќи го и човекот кој потпишал договор кога компанијата веќе била во ликвидација. За некој, ова беа нивните животни заштеди. Овој млад човек платил 50.000 долари за да обезбеди работодавач. Неговиот татко во Индија ги искористил своите заштеди и зел заем со висок интерес за да го покрие останатиот дел. И двајцата мислеа дека со новата работа синот ќе може брзо да го врати заемот.
If Jack doesn't give me my money back, what I'm going to say to my dad?
And do you think your dad is feeling pressure as well around this?
He is absolutely feeling the pressure because the money which he earned in his entire life, he gave me.
Додека Global Skills and Business Services е во ликвидација, Джак Рашковиќ сега работи за нова компанија наречена All Borders. Компанијата се управува од истиот канцелариски простор со истиот телефонски број и ги нуди, речиси, истите услуги. Тој сега има нова визит карта. Компанијата е регистрирана под името на неговиот партнер. SPS програмата The Feed во повеќе наврати се обрати до Джак Рашковиќ, нудејќи му можност да одговори на тврденијата. Тие ја повикаа неговата канцеларија, неговиот мобилен телефон и откако SPS испрати имејл до него, тој ја затвори таа имејл сметка. Овие приказни не се невообичаени. Многу мигранти имат слични искуства кога се обидуваат да се движат низ визниот режим на Австралија. Многу жртви се плашат да се јават. Како Мандеп, многумина имаат ограничено разбирање за правниот систем на Австралија и се грижат за нивниот визен статус.
We don't know the basic rules, basic law where to go and to whom we should complain and who can guide us. As international people, we don't know that.
Другите нема да одат во полиција бидејќи исто така го кршат законот со плаќање за спонзорство. Еве ја повторно Вани.
When we know we are lost money, no one wants to lose the visa as well and go back.
Шон Стимсон од Redfern Legal Center во Сиднеј врши притисок за промена на законите за да се охрабрат жртвите да го изнесат својот случај во рамки на вградени заштити против губење на собствената виза.
We've been working on some law reform over the last 18 months, 2 years that would look at amending the Migration Act around section 499. That actually puts better protection in place.
Тој вели дека дотогаш жртвите треба да побараат правен совет. Оние што ги кажуваат своите приказни сега се надеваат дека австралискиот правен систем ќе ги фати сторителите. Комплетниот извештај на програмата The Feed можете да го гледате на SBS Viceland и онлайн. Од прилогот на Елис Потака.
SBS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.